Já bych rád na začátek připomenul oběť Pána Ježíše Krista, proč si vlastně připomínáme, a rád bych to shrnul, teda proč si připomínáme Velikonoce. Teda Pán Ježíš se obětoval za nás, vzal naše hříchy, každého z nás, zemřel za ně, trpěl za ně, byl vzkříšen třetího dne, a díky tomu je otevřená cesta k Bohu. Díky tomu my se můžeme modlit k Bohu a můžeme s ním mluvit, protože ve starozákonní době je málo lidí. Málo lidí bylo, tak mohlo knězi a další lidi, proroci, kteří mluvili s Bohem, ale jinak byly zápalné oběti, že? Byly obětní, tak dary se dávaly, pálily. A dneska už to nemusíme dělat. Dneska už je všechno, všechny hříchy jsou zaplacený za nás a jednoduše za mě i za tebe je zaplaceno. A tak bych chtěl mluvit o Velikonocích, o těch spíš možná důsledcích toho všeho, co to pro nás znamená. Chtěl bych to vzít trochu z širšího hlediska. A tak co se teda stalo? Kdo četl nějaký úryvek z Velikonoc? Jestli se můžete přihlásit, kdo četl teďkom o Velikonocích vlastně něco. Něco z Božího slova. O, věřím, že asi většina z nás. To je dobrý. Co se teda stalo? V té době totiž všichni lidé, všichni Izraelci, ti, kteří následovali Pána Ježíše potom, tak očekávali to, že bude nastolené království Mesiáše, že jo? A oni si mysleli, že pozemský království, tak věřili, že bude nastolený. A že vlastně Pán Ježíš převezme tu moc a tím pádem Řím nebo římská nadvláda bude vlastně odstraněna, jo? Že vlastně předtím v dobách Ježíše okupovali, nebo to území patřilo Římu, římským vlastně místodržitelům. A tak všichni očekávali, když se objevil Ježíš, všichni očekávali to, že on přijde a usedne na ten pozemský trůn, že převezme tu vládu, dokonce i učeníci si to mysleli. Ale děje se pravý opak. Najednou Ježíš umírá a lidi si řekli, co to má znamenat tohle? Tolik lidí odpadlo, tolik následovníků odpadlo od Pána Ježíše. Taková změna. Všichni následovníci snad jsou zdrceni. Rozchází se a opouštějí věrouku Pána Ježíše Krista. A učeníci jsou taky překvapení, ale ti neopouštějí tu víru, když Pán Ježíš umřel. A teda většina Kristových následovníků neobstála, protože nedali celé svoje srdce do toho. Špatně to chápali. Jedni následovali Pána Ježíše kvůli zázrakům, že byl mocný, nějaký si říkali, nějaká magie možná tady, no, nebo někdo vlastně, kdo má moc, pravomoc. Potom následovali možná lidi kvůli tomu, že je to nějaký prorok, si mysleli. Možná Eliáš. Potom většina si kvůli tomu, že změní pozemskou nadvládu Pán Ježíš. A možná někteří tam taky byli, protože tam viděli svýho souseda. Snad, jak tam. Tak, no, tak když tam je Mirek, tak já tam půjdu taky, co se tam děje teda. No, no tady se dějou zázraky, tyjo, to. No. Ale málo kdo Ježíše následoval proto, kým skutečně byl. Já bych se chtěl zeptat, proč následuješ Ježíše ty? Možná, že to je nějaká berlička. Když potřebujeme pomoc, tak on nás jako podepře. Splnění nějakých snů, možná dobrá, zdravá rodina, pěkné vztahy. To není nic špatného. A je to vlastně důsledkem toho následování. Dobré vztahy a zdravá rodina. Ale to není podstata. následování a obětí Pána Ježíše Krista. Co je teda podstatou? Podstatou je žít tak, aby jsme žili tak, jak po nás Bůh chce. Žít život víry. Nejdůležitější je vztah s ním. Znát Boží plán pro náš život a žít ho. Každý Boží plán pro každého jednoho z nás je originální. To není stejný. Jednoduše evangelium je jedno, to se nemění, ale Bůh pro každého z nás má konkrétně něco jiného, připraveného pro náš život. Otázka je první, jestli o tom víme a známe to. Otázka druhá, jak to žijeme, jestli to žijeme a jak v tom chodíme. Chodíme v tom, v Boží vůli. Já teď řeknu krátce svědectví, nebo takový, co jsem vlastně zažíval v posledních dnech. Jel jsem do Boru, do vesnice, tady 10 kilometrů za příbuznými, si odpočinout. S tím, že hlavně teda duchovně načerpám, že se budu procházet po lesích borových, tam jsou krásné lesy, a že budu mluvit s Bohem a že se budu modlit. A že budu tak čerpat. A tak jsem se ale dostal do konverzace s babičkou, a ta mě ukázala, no, mám vyfocenýho Ježíše. Tady, jo, někdo se strojil nějaký jako stroj nebo to, nějaký věci, jo. A vyfotili vlastně Ježíše z budoucnosti, jakoby, jo. Že tam přišli do minulosti, vyfotili ho, a tak to leží přede mnou ten časopis, že mě ukáže, jo. To má babička většinou takhle ty mystéria, jo, a tohle. Tak jsem takhle jako si otřel čelo a říkám, ale babi, tohle, to je prostě okultismus. Jo, já říkám, prostě ty jsi v okultismu, to už kolikrát jsme se o tom bavili, jo, babička pořád, ale mě to zajímá, ale babička v tom jednoduše je utopená, ona jí zajímají duchařiny a to všechno, já říkám, ale babi, v Biblii je tolik, jakoby, nadpřirozena, tolik, a to je prostě, to je Boží slovo. Proč, jo, babičku zajímají dáme zjevení Ježíše Krista? A já říkám, ale babi, Boží slovo Bible, to je jednoduše Boží slovo. Tam máš úplně všechno. Tam je lyrika, epika, tam jsou všechny možný druhý. Prostě tam si můžeš vybrat mudroslovné knihy, evangelia, zjevení, všechno možné, tam máš všechno napsané. A to je ta jediná cesta, to je to, za čím by člověk křesťan měl jít. Prostě ty nejsi křesťan. Ale babička si se dál povídala svou. Ale potom začala říkat o tom, jak z minulosti, jaký kdo ublížil. A začalo se to sypat a člověk ani nemohl nic říct. A potom už ani nebylo prakticky co říct. Že říkala ze svého života zlý věci a ve vztazích, co se jí staly. A jsem potom přemýšlel a řekl jsem jí, já nemám takový zkušenosti, co jsi zažila ty, ale mám jednu zkušenost, a to, že jsem byl vážně nemocný, měl jsem rakovinu a měl jsem chemoterapie. Bylo mi velmi těžko. A i v tu dobu, i když jsem to vůbec necítil, jsem poděkoval Bohu a řekl jsem, Pane Ježíši, děkuju ti za tu situaci. Boha jsem neobviňoval z toho, i když jsem měl strach, i když jsem prostě nebyl dokonalý, tak jsem ale říkal, babi, já jsem prostě, mě to posílilo, ta nemoc. Já nemám negativní jednoduše z toho následky. Já to vidím jenom pozitivně. A to je ten život, to je to, že my prostě jdeme dál za Bohem. A babička mlčela, protože na to se ne jednoduše taky se nedalo co říct. A tak tam takový jsou vlastně to, že Duch Svatý, věřím, že mě jako vzal a najednou jsem prostě mluvil, a často se to tam v Borech děje, prostě, že tam jsou duchovní boje, prostě jsou tam démoni a je to náročný. A tak to jsem vám chtěl jenom říct takový svědectví ohledně toho. A teď se přesuňme do Božího slova, do Matoušova evangelia 26. kapitoly od verše 36 až 46. Tady to máme na stěně, tak si můžete přečíst. Teda vrátíme se do zahrady Getsemane. Tehdy s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, posaďte se zde, zatím se tamhle odejdu pomodlit. Vzal sebou Petra a oba Zebedeovi syny. Tu se začal rmoutit a znepokojovat. Pak jim řekli, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. A trochu poodešel, padl na tvář, modlil se a říkal, můj oče, je-li to možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty. Potom přišel k učeníkům a nalezl je spící i řekl Petrovi, to jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu. Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. Opět podruhé odešel a pomodlil se, říká je, můj oče, není-li možné, aby mne tento kalich minul, musím-li ho vypít, staň se tvá vůle. Pak šel a nalezl je opět spící, protože měli velmi těžká víčka. I nechal je, znovu odešel a pomodlil se po třetí, říká je opět stejnou prosbu. Tehdy přišel ke svým učeníkům a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se ta hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mne zrazuje. Na tenhle úsek může být spousta slov, spousta kázání, protože tady opravdu je spousta jakoby linek, spousta věcí, co se tam děje. Ale já bych chtěl dneska mluvit o duchovním boji. Tady z toho úseku můžeme si vzít z toho to, že to může ukazovat obraz našeho duchovního boje. Jak je tam psáno, jak vidíme, bděte a modlete se, ať nevejdete do pokušení. Dneska těžko bdíme a moc se nemodlíme. V pokušení se mácháme prakticky. V Ježíši máme příklad toho, jak to má vypadat. Stále v modlitbách a duchovně bdít. Vidíme ale i špatný příklad učedníků, kteří usnuli, kteří propadli zkoušce. Bylo pohodlnější usnout. Tak by se dalo říct, že se vzdali bez boje. Takže i my můžeme vyhrávat a bojovat v různých věcech, oblastech, ale i drobnostech v našem životě. Kde my máme, jsem četl jednou, vlastně v práci jsem měl čas, tak jsem si na Wikipedii přečetl historii apoštolské církve. A já jsem tam například viděl, jsem si četl, že biskup se modlí za celý národ, za Česko a bojuje proti démonu Česka, jo, nebo proti vlastně tomu knížetí na Českou republiku. Pastor bojuje v modlitbách proti městu, proti oblasti tady. Tak jsem si říkal, aha, to je skutečně boj. Nezapomněli jsme náhodou na to bojovat v modlitbách, nejenom za tohle. V našich životech, to co je ještě potřeba, to, co stále je potřeba bojovat. Protože až jednou půjdeme před Boha, tak to už bude dobojováno, tam už není potřeba bojovat, tam už jednoduše. My jsme dneska tady, aby jsme bojovali. A tak Pánu Ježíši jde o mnohem víc, než jenom o to, abychom žili dobrý život. Záleží mu na drobnostech, na tom, jak se chováme, jaký máme myšlenky, postoje našeho srdce. Jak je psáno, buďte dokonalí a buďte svatí. Jak daleko máš k dokonalosti a svatosti před Bohem? Asi budeme pořád hodně daleko, že jo? Ale jednoduše sám moc dobře vím, že jde být blíž a jde být dál. A otázka je, co, kde my jsme v tom. Přesuneme se dál. Matouš, 26. kapitola od 50. verše do 54. kde vlastně Ježíše už zatýkají. Ježíš mu řekl: příteli, proč jsi přišel? Tu přistoupili, vstáhli na Ježíše ruce a zmocnili se ho. A hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku, vytasil meč, udeřil veleknězova otroka a utěl mu ucho. Tehdy mu Ježíš řekl: vrať svůj meč na místo, neboť všichni, kdo se chápou mečem, mečem zahynou. Či myslíš, že nemohu poprosit svého otce a on mi hned pošle víc než 12 legií andělů? Jak by se však naplnila písma, že se tak musí stát? To je krátký úryvek. A tady chci říct jednu věc, která možná nemusíte s ní souhlasit, ale věřím, že to tak je. Je to tady o násilí, že jo, psáno. Ale Ježíš říká bez násilí. A i v obraně bez násilí. Tady se ukazuje, že násilí v životě křesťana nemá co dělat. Dokonce ani v obraně. Máme bezmezně všechny milovat, že? A tady na tomhle místě bych rád krátce řekl svědectví Alexandra Barkocio, občas poslouchám jeho kázání. A on jednou jel ve vlaku a četl si Boží slovo. A ten, kdo seděl naproti němu, tak se ho zeptal: ty jsi křesťan? On řekl: ano, jsem. Tak vstaň. Tak Alexander vstal a jednoduše ten naproti němu řekl, že ho udeří, že prostě, že mu dá facku. A tak Alexander čekal, stál a měl zavřený oči a čekal, až přijde facka. Říkal si: no tak to asi odlítnu, jo. A facka nepřišla. A ten, kdo seděl naproti němu, řekl: pozaď se. Spousta křesťanů si na křesťaně jenom hraje, ale vidím, že ty to máš jinak. Jo, že teďkom vlastně se bavíme o tom úseku z Bible, že ne facka za facku, ale jednoduše milost. Je to možná se neshodneme v tom, ale já věřím, že takhle by to mělo být. Můžeme se nad tím zamyslet. Přesuneme se dál. Znovu u Matouše 27. kapitola od 3. verše do 5. Když jeho zrádce Juda uviděl, že byl Ježíš odsouzen, pocítil lítost a vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším, říká je: zřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Oni však řekli: co je nám potom? To je tvoje věc. Tu pohodil ty stříbrné do svatyně a zdálil se. Pak odešel a oběsil se. Někteří křesťani na tenhle úseku říkají: no tak, bylo to prorokovaný, Bůh to tak chtěl, Satan ovládl Jidáše, jo, tak Jidáš byl vlastně jakoby, nejednal možná za sebe. Ale já to chci vyvrátit, protože to je hloupost. Protože Jidáš už se tak dopředu rozhodl. Očividně nebyl tak blízko Ježíši, nezajímalo ho do důsledků jeho učení, to, jak žije. Potom stačil pohled na peníze a Jidáš zradil. Předešlé zkušenosti byly nedostačující, marné. A Jidáš možná ani to tak nemyslel, jo, že by zradil Ježíše prvně, ale hluboko v srdci nebyl ukotvený. Hluboko v srdci tam něco nehrálo zkrátka. Ale teda ano, Bůh chtěl. Ale proto, protože Jidáš byl v hloubi srdce už rozhodnutý. Možná i my nejsme tak blízko Bohu a tím ho můžeme zrazovat. Doslova zrazovat. Teďkom Matouš 27. kapitola, 22. až 25. verš. A tady se dočítáme následující. To už byl vlastně před lidma a Pilát byl u něj. Pilát jim řekl, co tedy mám udělat s Ježíšem zvaným Kristus? Všichni mu řekli, ať je ukřižován. A vládce řekl, co tedy udělal zlého? Oni však ještě víc křičeli, ať je ukřižován. Když Pilát uviděl, že to ničemu neprospívá, ale že pozdvižení je čím dál větší, vzal vodu, umyl si před zástupem ruce a řekl, jsem nevinen touto krví. Je to vaše věc. A všechen lid na to řekl, jeho krev na nás a na naše děti. Tady vám chci říct, že úsek jeho krev na nás a na naše děti, tady možná je v tom je víc, než si na první pohled myslíme. A chtěl bych to vztáhnout na nás, do našich životů. Opět. To, co děláme všechno, ve víře nebo bez víry, cokoliv, co děláme, neděláme jenom pro sebe. Teda v důsledcích nemáme důsledky jenom my. Ale důsledky padají často i do manželství a na děti, pak na vnoučata. Já jsem přesvědčený, že můžou být naše děti a vnoučata další generace mnoha věcech požehnaní, ale i prokletí. A zodpovědnost za to nesou rodiče a předešlé generace. To, jak oni žijou, to, jak se oni rozhodují. To, jaká je výchova, to, jaký jsou postoje srdce. A spousta věcí máme kvůli dědičnému potenciálu. I já jsem si vědomý toho, že spoustu věcí je pozitivních v mém životě. Díky výchově, díky rodičům, díky víře, spoustu věcí. Ale vím o jedný, která o jedné oblasti, která tak docela nesouvisí, jakoby, která je zkrátka, věřím, kořenová, která je dědičná, jak je verš. Ještě jste se až do krve nevzepřeli proti hříchu. To není myšlený primárně na to, že jsme ještě do toho tolik neřízli, jakože bychom se zprotili proti hříchu, ale ještě jste se až do krve nevzepřeli teda dědičně, rodově. To neznamená to, nestavím do protikladu Ježíšovu oběť, která smívá každý hřích. To je dokonalý a to je hotový. Ale to neznamená, jsem přesvědčený, že to neznamená to, že tady na světě jsou smazané všechny důsledky pro nás, pro naše děti a že to bude všechno jakoby dobrý. Že my jsme nedokonalí lidi a stále děláme chyby. A ty chyby potom můžou stát další chyby a další zkrátka důsledky před Bohem. Jsem přesvědčený o tom. A tak nemysleme jenom na sebe ve víře, nebo v tom, co děláme, ale myslíme i na ostatní, na naše děti a na to, jak to bude možná po nás. Tady o Velikonocích nebo v rámci těch událostí se tady, je tady zmiňován Petr, že jo? Petr jako jeden z těch třech v uvozovkách hlavních učedníků a ten, který jednoduše byl zmiňován asi nejčastěji, který prostě šel do božích věcí a nebál se jich. Ovšem životní okolnosti, nevíra a strach ho kolikrát zastavili. Ale on se nevzdal, stále toužil po ideálech, které Ježíš vytyčil a díky tomu se v jeho životě staly takové mocné věci. I když kolikrát padl, kolikrát se zmýlil nebo uhnul z boží blízkosti a stal se z něho potom představený celé církve, církev v Jeruzalémě. Máme příběh o Petrovi, je toho spoustu v evangelích. Že on vyšel ze člunu a šel za Ježíšem. Když měl zrak upřený na Ježíše, šel po vodě. Ale jakmile viděl ty okolnosti života, ty vlny, jak se proti němu vzdouvají, tak se začal topit. Vidíme, že v evangelích, že řekl o Ježíši, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ale taky o něm bylo řečeno, že Ježíš o něm řekl, že je Satan. Pryč, jo? Jdi ode mě, Satane, protože Petr ho chtěl zachránit, uchránit před dílem kříže. A takže vidíme u Petra výhry, to, že on viděl, on viděl nadpřirozené věci, to zjevení, ale měl odvahu, byl takový výbušný mnohdy, ale kolikrát byl ve víře vlastně zastavený, kolikrát udělal chyby, zapřel třikrát Ježíše, že jo, naposledy. Ale potom on se nebál držet ty ideály víry, on pořád šel za nima. A díky tomu, jak o něm bylo řečeno, prorokováno Ježíšem, že on je skálou, tak díky tomu vlastně, že udržel to, tak se stal představeným církve. Měl mocný kázání, kde se obraceli stovky lidí, dělal zázraky spolu s dalšíma apoštolama, křtil i pohany a byl velmi důležitou součástí první církve. Díky tomu, že se tak rozhodoval, že i když měl zkoušky, když prostě to tak nevzdával, držel ty ideály dál. A tak vás chci pozbudit v tom, že když selháváme, ale budeme držet ty ideály dál, ten život víry blízko našemu srdci, tak potom se budou dít věci. Pokud se znovu navrátíme do středu Boží vůle pro náš život. Ale je možné, že už nevěříme tomu, že nastane probuzení tady ve sboru. Že nevěříme, že se změní naše životní situace. Nebo situace v rodině. Potom bychom ale nestáli tam, kde nás Bůh chce mít. Potom by nebyli zachráněni další lidé. Potom bychom nemohli zažívat silnou Boží blízkost. A jednoduše náš život víry by nebyl vřelý. A jak to teda všechno změnit? Kolikrát si říkám, že to je přece taky jednoduché. Všichni to moc dobře víme, co dělat. Já ještě řeknu, když jsem přijel jednou, byl jsem v Luhačovicích na léčení a tak tam měli postiženého syna, vlastně fyzicky. A tak když se dozvěděl, že jsem přijel, že jsem měl vlastně rakovinu, ta mamka, tak hnedka, jo, že jsem věřící křesťan a to všechno, tak začala vyptávat, jo, co, jak to bylo vlastně a tohle, tamto. A tak mě potom pozvali domů, protože jsem jim, jo, říkal jsem jim určitý věci a viděl jsem, že ta matka má vlastně víru za toho svého syna, jednoduše ona ho tahala po konferencích a tohle a nic se vlastně nestalo a potom sama tohleto ještě se modlila, vyháněla a bolest, ukrutnou bolest měl ten postižený a A ona vlastně... Ta matka řekla, když jsem jim říkal to, co, to, jak to vidím v rámci Božího slova, to, co ke mně Duch mluvil, tak ona říkala, já říkám, pojďte k základu. Základu Pánu Ježíši Krista. A teda, jo, aby se vlastně upevnili v tom, co je základ. Bez ohledu na uzdravení, bez ohledu na to, ale aby oni skutečně vydali Pána Ježíše Krista jako svého osobního krále a spasitele, protože jsem tam viděl, že oni mají Pána Ježíše jako prostředníka k tomu, aby byl uzdravený jejich syn. Já chápu, že to je velmi těžká situace. Ale pokud nepůjdou k základu, tak ani se vůbec nic se nepohne. A jednoduše, já říkám, no můžete být, nebo jste spasení, ale jako neříkám, že se váš syn uzdraví, ale prostě je potřeba změnit určitý věci. A ona mě na to řekla, ale já to všechno vím. Já to všechno vím. Víc lidí, nebo už mě to říkalo, já to vím, ale vlastně u toho vědění to zůstalo. A tak to jedna taková zkušenost, co jsem chtěl říct. Bůh chce totiž celé naše srdce. Nejenom část srdce. On nechce ani 50%, on nechce ani 90%, ale chce 100%. Tohle to už jste slyšeli určitě hodněkrát. Ale je neúčinný Bohu vydávat 90%. To nebude mít efekt. Ale 100% vydání. Na to Bůh nejenom slyší, ale i v tom životě jedná. A proto je dobrý, když my znovu a znovu, když vidíme, že trochu uhneme z Boží vůle, takže znovu činíme pokání. Jdeme tak do přírody, nebo zavřeme se do místnosti, soustředíme se na moho, kde se nám soustředí dobře. Modlíme se, já rád klečím na kolenách, když tohle vyznávám. A ne, že bych řekl, pane, odpusť mi tohle, tamto, a tak jdeme dál společně, ale když vidím, že potřebuju znovu načerpat, že jsem uhnul, že už Boha tolik neslyším, tak já to vezmu celý. Já to vezmu do důsledku, já se klidně na kolenách brečím před Bohem a já to beru vážně a Bůh to potom bere vážně, když my to bereme vážně. Celý, znovu. Takže když pláčeme nad svými hříchy, prosíme si o odpuštění a odpouštíme ostatním. Když potom přijmeme milost Pána Ježíše Krista, že nám všechno odpustil. A kdy my vydáme potom teda celý život znovu do Božích rukou, protože my si v životě automaticky bereme zpátky ty věci. Buď to v drobných částech, anebo ve větších. Takže my znovu potřebujeme dělat nebo činit pokání. A tak potom, ale můžeme jít dál, když tohle uděláme, můžeme se modlit, naslouchat, co Bůh chce říkat. Ale bez toho pokání, bez toho, že znovu celé se chceme vydat, tak bez toho to nemůže fungovat. A potom je ale taky naše zodpovědnost, aby jsme v tom stáli, aby jsme se budovali, modlili se. A já jsem se v tom lese modlil, naslouchal jsem Bohu, ale jsem jim mlčel a užíval jsem si přírodu. A odpočíval jsem. Tak potom se můžeme dál budovat a můžeme jít dál v těch všech věcech. To je jediná cesta. Amen.
Amen.